Areena.
Yle Podcast.
Tervetuloa. Tämä on Mitä vielä, Ronja Salmi. Studiossa Ronja Salmi ja Emilia Emmy Valentin.
Moikka.
Tämä on toistaiseksi viimeinen podcast, mikä tehdään tällä kokoonpanolla, mutta ei anneta sen häiritä. Ja uskotaan siihen, että palaamme vielä studioon ja käsitellään tänään empatiaa. Miten minäkeskeisyys vaikuttaa empatiaan? Saadaan myöhemmin tässä jaksossa vieraaksi Silja Martikainen, psykologian tutkijatohtori. Hän on mukana Helsingin yliopiston tutkimusprojektissa, joka keskittyy empatian ja vuorovaikutuksen tutkimiseen tosielämän tilanteissa. Eli empatian asiantuntija saapuu studioon.
Mahtavaa.
Tämä podcast on jatkanut aina siitä, mihin edellinen Mitä mietit, Ronja Salmin jakso päättyy. Ja viimeksi jaksossa puhuttiin siitä, että ollaanko me itsekeskeisiä ja ehkä jopa itsekäämpiä kuin edelliset sukupolvet. Milleniaaleista oli puhetta ja ehkäpä jopa voidaan sanoa, että milleniaalit tai mun sukupolvi on vähän itsekeskeisempi ja itsekäämpi kuin edelliset sukupolvet. Osittain myös sen takia, että siihen on mahdollisuus. On enemmän vapautta päättää itse ja tehdä omanlaisia valintoja ja sitä kautta myös sitten ehkä keskittyä itseensä. Selfikulttuuri ja sitten toi somemaailma on nähty myös sellaisena ehkä itsekeskeisyyden ja itsekkyyden jotenkin multihuipentumana ja erityisesti kun puhutaan milleniaalien itsekyydestä, niin sitten puhutaan tästä somekeskittymisestä ja muusta. Ja sitten on myös uutisoitu, että somen myötä empatia olisi vähenemässä. Mitä sä ajattelet siitä, Emmi?
No äkkiseltään se kuulostaa aika hurjalta. Empatia ainakin näin niin kuin kansankielessä tuntuu tarvittavalta ja tarpeelliselta. Ajattele maailmaa ilman empatiaa tai empaattisia ihmisiä, niin kyllä se vähän kalsalta kuulostaa.
Mun kaveripiirissä jotenkin hoetaankin aika paljon sitä, että some vähentää empatiaa ja somen syytä on se, että ihmiset ei enää pysty samaistumaan toistensa tunteisiin ja on kylmiä ja julmia ja maailma polarisoituu, koska some ja empatian puute. Mutta itse asiassa, kun mä vähän tongin tätä asiaa, niin nämä otsikot, mitkä revittiin tuossa vähän aikaa sitten siitä, että some vähentää empatiaa, niin ne ei ole ihan paikkansa pitäviä.
No kerro lisää.
Mä luin nyt.fiin jutusta ja sitten myös Ylen jutusta, jotka on julkaistu tuossa viime vuoden puolella sitä, että se, että vähentääkö some empatiaa, niin siitä ei itse asiassa ole mitään kauhean kattavaa tieteellistä näyttöä. Että on alustavasti tutkittu asioita, mutta ei ole vielä olemassa mitään sellaista kunnollista dataa, jonka perusteella voitaisiin sanoa, että näin nyt tosiaan on. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä pointti ylipäätään huomata, että se, että joku otsikko tehdään, että some vähentää empatiaa, niin se ei välttämättä ole kauhean paikkaansa pitävä tieto.
No nuorisohan on aina ollut pilalla ja tulee varmaan aina olemaan, mutta että jos tälleen mutupohjalta pohdiskelen tätä, niin kyllä olen huomannut sen, että kun on tarkoitus nähdä kavereita ja osoittaa empatiaa ja olla normaali kanssakäymisessä, niin monesti niitä tilanteita häiritsee se, että meillä on samaan aikaan se puhelin vähintäänkin siinä pöydällä, ellei kädessä. Että kyllä se varmaan jollain tavalla kommunikaatioon voisin uskoa, että on vaikuttanut. Mutta sitten toisaalta mä mietin sitä, että on kiinnostavaa myös ajatella tätä eri kulttuureiden kannalta, että kun ollaan puhuttu, että me suomalaiset ollaan vähän tuppisuita ja meidän on vaikea ilmaista meidän tunteita, niin ainakin mä oon huomannut omassa lähipiirissäni ja perhepiirissäni, että ehkä tämä some ja tämän tyyppiset kanavat on myös mahdollistanut erilaisen ikään kuin tunneilmaisun, että se on ikään kuin pienempi kynnys lähettää sydänemoji tai pusuemoji tai ehkä jopa sanoa sinne jotain halipusipusi. Onko tämä sitten empatia, niin ehkä siitä kuulemme myöhemmin lisää.
Nämä empatiatutkimukset, mitä on tehty, niin tutkija Katri Saarikivi kertoi tässä nyt.fin haastattelussa, että on yksi tutkimus, jonka mukaan empatiataidot olisivat vähentyneet 70-luvulta lähtien ja samaan aikaan internetin käyttö on lisääntynyt. Saarikivi tosiaan sanoi, eikä kuulostanut järin vakuuttuneelta nyt.fi-jutun mukaan. Ja sitten erässä tutkimuksessa nuoria raahattiin 8 viikoksi luontoleirille, jossa ei saanut käyttää mitään sähkölaitetta tai somea. Ja sitten verrattuna verrokkiryhmään luontoleiriryhmän tunnetaidot paranivat. Mutta tämän tutkija Katri Saarikiven mukaan se nyt ei vielä ole mitenkään kauhean kattavaa dataa, että jotta jotain todellista syytä voitaisiin siitä löytää, niin tutkimus pitäisi toistaa. Ja se, että siellä on kasvotusten ollut tekemisissä ja hengattu luonnossa, niin varmaan siellä on mieli parantunut ja tunnetaidot parantunut. Mutta se ei vielä kerro siitä, että somettomuus olisi vastaus siihen empatiavajeeseen, mistä nyt ehkä on puhuttu. Mutta sen sijaan me ollaan tiedetty, että internet on aika ongelmallinen väylä välittää tunteita, koska sieltä jää niin paljon asioita pois. Että sä tosiaan mainitsit sen, että voi lähettää emojia ja voi lähettää pusujuttuja, mutta sitten taas toisaalta niin esimerkiksi kosketus tai silmiin katsominen ja sellaiset aika oleelliset asiat, jos halutaan oikeasti luoda kontaktia toiseen ihmiseen, niin nehän ei siellä kauhean hyvin välity.
Niin, toi on kiinnostavaa näin niin kuin maallikon näkökulmasta, että mitä se semmoinen niin kuin väreily, mitä ihmisten välillä tapahtuu, on silloin, kun me tavataan toisiamme kasvotusten. Voiko esimerkiksi videopuhelu ikinä korvata tätä?
Niin, onhan olemassa myös niitä seksileluja, jotka värisee sitten oikealla tavalla, tai että sä voit yhdestä paikasta vähän värisyttää ja toisessa paikassa se värisee sitten sillä tavalla, mutta en sitten tiedä, että onko ne edes millään tavalla sitten kuitenkaan verrannollisia, että tokihan se värinä varmaan hyvältä tuntuu, mutta että ei sen varmaan samalla tavalla oksitosiinia eritä kuin sitten se ihan perinteinen seksin harrastaminen.
Sitten toisaalta on kiinnostavaa nyt, kun me eletään niin kuin tätä tekoälyn kehittymisen aikaa. Mä oon varmaan aikaisemminkin näissä lähetyksissä puhunut näistä jo kuuluisaksi tulleista hyljeroboteista tai kuuttejako ne on.
Joita... Sulla on joku juttu noihin hyljeroboteihin.
Mä haluaisin sellaisen. Koska olen ymmärtänyt, että näitä käytetään muun muassa vanhustenhoidossa nykyään aika yleisesti, että sä voit saada tämmöisen robottihylkeen syliin ja pajailla sitä ja ilmeisesti en mä tiedä, onko silläkään mitään tekemistä empatian kanssa, mutta jotenkin se tuntuu rauhoittavan. Tai sitten jos me mennään niinku tuonne seksimaailman puolelle, niin onhan meillä ollut näitä tämmöisiä niinku real doll-ilmiöitä jo kauan, joita markkinoidaan sillä, että real dollin iho tuntuu kuin aidolta. Voiko tämä korvata koskaan aitoa verenkohinaa ja pamppailevaa sydäntä?
Niin, sitten jos mennään ihan siihen, mitä empatia todellisuudessa on, niin Wikipedian mukaan empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää, mitä toinen ihminen kokee tämän näkökulmasta, eli itsensä asettamista toisen henkilön asemaan. Empaattisessa vuorovaikutuksessa henkilö ymmärtää toisen henkilön tunteet. Tuo sun robottiesimerkki esimerkiksi, niin voit sä niinku ymmärtää, mitä robotti tuntee? Onko robotilla tunteita? Menee aika monimutkaiseksi.
Niin, ja niinku taas tämmöiseksi niinku tulevaisuusskenaariotyyppiseksi, että kuinka pitkälle tekoäly esimerkiksi voi kehittyä, että voiko tekoäly olla rinnastettava jossain kohtaa sit ihmisen aivotoimintaan tai mennä jopa sen yli. Sitten toisaalta mä oon miettinyt sitä, että puhutaan myös, että onko eläimillä tunteita. Itse ajattelen, eläimillä on tunteita, mutta että kuinka syvällisesti he oikeasti vaikka kokevat meidän tunnetiloja silloin, kun me ajatellaan, että voi, että siinä se napittaa mua ja lohduttaa, kun näkee, että mä oon surullinen. Mutta että todennäköisesti hän käyttäytyy vaan niin kuin ahdistuneesti. Mua kiinnostaa siis myös se, että meillähän on niin kuin puhekielessä jälleen niin tavattu tällaista, että me saatetaan määritellä tai luonnehtia jotakuta kanssaeläjää kuin robotiksi. Eli tavallaan saatko kiinni, mitä tarkoitan? Että mikä oikeus meillä on sitten myöskään tulkita toinen toisiamme kuinka syvällisesti me voidaan nähdä sitten niin kuin päältä päin tai käytöksen perusteella sitä vaikkapa empatiakykyä.
Ja viimeksi robottiin verrattiin ihmistä julkisesti tässä Susanna Koski-keississä, kun hän ei osoittanut empatiaa pitkäaikaistyötöntä kohtaan tässä A-Studion kuplaohjelmassa, vaan käyttäytyi kuin tunteeton robotti ja siitä lähti meemejä liikkeelle. Mehän myös yhteiskunnassa rankastaa niitä ihmisiä, jotka eivät osoita empatiaa. Tervetuloa studioon Silja Martikainen, psykologian tutkijatohtori.
Kiitos.
Sä tutkit empatiaa. Kerrotko ihan meille maallikoille, että miten se käytännössä tapahtuu?
Joo, eli mä työskentelen Helsingin yliopistossa kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Ja meillä on tällainen tutkimusprojekti, missä on mukana yritysyhteistyökumppaneita. Ja me ollaan kiinnostuttu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja empatiasta siinä vuorovaikutustilanteessa ja siitä, että miten empatia näkyy ihan fysiologisesti ja aivojen tasolla ja miten sitä voitaisiin myös tukea.
Mulla tuli tuolla Instagramissa eilen kysymyksiä sulle ja haluaisin ensimmäisenä niistä kysyä, että omaksutaanko empatia vanhemmilta kautta ympäristöstä vai onko se niin sanotusti ohjelmoitu meihin?
Hyvä kysymys. Toi on varmaan sellainen, mistä monet tutkijatkin on tosi kiinnostuneita. Ja se, mitä nykyään ajatellaan on, että jo syntyessä meillä on paljon sellaisia valmiuksia, mitkä tukee meidän vuorovaikutusta. Pienet vauvat on jo kiinnostuneita toisista ihmisistä paljon enemmän kuin muista asioista ympäristössä. Ja he esimerkiksi matkii toisten ihmisten ilmeitä ja nauttii vuorovaikutuksesta. Ja ajatellaan, että nämä taidot on sellaisia, jotka sitten tarvitsee sitä merkityksellistä vuorovaikutusta niin, että ne voisi kehittyä lapsuuden aikana. Eli molempia tarvitaan.
Kerrotko vielä tutkijan näkökulmasta, että mitä se empatia niin kuin määritelmänä oikeastaan on? Mitä sillä tarkoitetaan?
Joo, eli empatia on kokoelma tämmöisiä ajattelun taitoja, joiden avulla me voidaan ymmärtää sekä itseämme että toisia ihmisiä. Ja oikeastaan ajatellaan niin, että empatia jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joita osittain myös tukee eri mekanismit jo ihan aivojen tasolla. Ja yksi näistä on tällainen niin kuin ajattelun ja tunteiden ymmärtämisen ja niiden ajattelun, eli tämmöisen niin kuin mentalisaation alue. Eli se, että me voidaan miettiä ja tehdä arvauksia toisten ajatuksista ja tunteista ja siitä, että miten ne vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Pystytään pitämään toisen mieli meidän mielessä. Ja sitten taas toinen osa-alue on tämmöinen niin kuin kokemuksellinen alue. Eli me voidaan ihan fyysisesti kokea, ikään kuin asettua toisen ihmisen asemaan tietyllä tavalla. Se on jopa tämmöistä aika refleksinomaista, että jos mietitään vaikka jotain haukotuksen tarttumista, niin siinä on esimerkki tämmöisestä niin kuin empatiaprosessista. Eli jollain tavalla se toisen ihmisen fysiologia myös herättää meissä vastaavanlaisen fysiologisen vasteen. Eli silloin, jos toista ihmistä sattuu, niin usein mekin tietyllä tavalla myös tunnetaan se tai koetaan se, mitä toinen ihminen tuntee. Ja nämä molemmat alueet sitten taas tukee empaattista motivaatiota, eli sitä, että kun me ymmärretään toisen ihmisen tilanne, niin usein myös pyritään auttamaan toista ihmistä ja helpottamaan toisen ihmisen oloa.
Se oli tämä kolmas osa-alue.
Joo, kyllä.
Moni mun Instagramissa myös pohti sitä, että onko empatia loppujen lopuksi aina ikään kuin itsekästä toimintaa, että kun me käyttäydytään vaikka empaattisesti, niin onko siellä taustalla kuitenkin halu itse jotenkin hyötyä siitä tilanteesta vai onko empatia aina vilpitöntä?
Toi on hyvä, tollainen aika filosofinenkin kysymys. Tietyllä tavalla mä ajattelisin, että se ehkä on jollain tavalla itsekästä toimintaa, mutta se, että onko se paha asia, että se on itsekästä toimintaa, niin mä en itse ainakaan näkisi niin, että sehän on niin kuin jotenkin lohdullista, että me koetaan itsekin hyvää oloa siitä, kun me autetaan toisia ihmisiä. Ja mä ajattelisin, että siihen voi liittyä näitä molempia.
Mä mietin tuossa tätä ohjelmaa suunnitellessa, että empatia mielletään niin kuin ehdottomasti tämmöisenä niin kuin plusmerkkisenä sanana. Mutta voidaanko empatiaa nähdä myös jotenkin negatiivisessa valossa? Voiko olla vaikka liian empaattinen?
No se ainakin tiedetään, että jossain tilanteissa esimerkiksi auttamistyössä ihmiset voi uupua aika paljon siitä, että sä olet paljon tekemisissä hankalissa tilanteissa olevien ihmisten kanssa. Ja puhutaan tämmöisestä myötätuntouupumuksesta. Eli sellaisissa tilanteissa ajattelisin, että pidemmän päälle se voi alkaa vaikuttaa myös ihmiseen niin, että hän alkaa jollain tavalla vähän sammuttelemaan niitä empatiamekanismeja, mikä voi sitten taas tietysti ihmisen kannalta olla haitallistakin. Ja voi haittaa stressiä ihmiselle.
Jos me ajatellaan, että me eletään tällä hetkellä ehkä sellaisessa itsekeskeisessä tai minäkeskeisessä kulttuurissa, niin mä tuossa aikaisemmin kerroin noista empatiatutkimuksista, mitä olin löytänyt. Mitä sä ajattelet siitä, että onko empatia nyt tällä hetkellä jotenkin vähenemässä meidän kulttuurissa?
Joo, mun mielestä oli tosi hyvin tiivistetty tutkimustietoa tuossa sun kommentissa. Itse ajattelen aika samalla tavalla, että ei ole vielä mitään sellaista hirveän selkeää näyttöä siitä, että esimerkiksi netti vähentäisi empatiaa. On just näitä muutamia tutkimuksia, mutta ehdottomasti tarvitaan vielä lisätietoa. Ja mä ajattelisin niin, että jos puhutaan vaikka netistä ja empatiasta, niin on tosi paljon kiinni siitä, että mitä siellä netissä tehdään, että millaisia ne vaikutukset on. Että ei voida sanoa niin yksiselitteisesti, että nyt koska käytetään enemmän nettiä, niin empatia vähenee.
Minkä takia te olette halunneet lähteä tutkimaan empatiaa? Miksi se on ajankohtaista?
No mä ajattelin, että se on ajankohtaista ehkä sen takia, että se on sellainen taito, mitä ei voi automatisoida. Se on jotenkin sellainen inhimillinen taito, mitä varmasti tullaan tarvitsemaan aina. Ja ehkä nyt kun puhutaan paljon siitä, että työtehtävät automatisoituu koko ajan ja niin kuin monet sellaiset asiat, mitä ihmiset ennen teki, niin koneet voi tehdä ne. Niin silloin tällaiset asiat kuin empatia ja luovuus ja yhteistyö on taitoja, joita ei voi automatisoida. Mä en tiedä, onko siinä mitään järkeä, että niitä automatisoidaan. Niin silloin niiden merkitys koko ajan myös niin kuin työelämässä kasvaa.
Niin, puhuttiin paljon just tekoälystä. Mikä sun ajatus siitä on, että voiko tekoäly kehittyä koskaan ihmisen tasolle?
En osaa sanoa. Ehkä siis voihan se tulevaisuudessa joskus ollakin mahdollista. Mutta tällä hetkellä ollaan hyvin kaukana sellaisesta tilanteesta.
Jos ajatellaan arkielämää, niin mulla tuli Instagraminkin kautta monta kysymystä siitä, että voiko empatiaa opetella?
Kyllä, ehdottomasti voi opetella. Että, no me vähän puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että lapsuusiässä varsinkin ne vuorovaikutuskokemukset on tärkeitä ja niiden kautta harjoitellaan empatiataitoja ja ehkä vähän vanhemmalla iällä sitä harjoitellaan leikin kautta. Leikissähän lapset usein asettuu erilaisiin rooleihin, mikä on tosi tärkeää empatian harjoittelun kannalta. Ja sitten tietysti mitä vanhemmaksi tullaan, niin sitä tärkeämmäksi tulee se, että keskustellaan tunteista ja ajatuksista ja erilaisista tilanteista ja saadaan kokemuksia siitä, että millaisia kokemuksia toisilla ihmisillä on ja miten ne on heidän elämään vaikuttanut. Eli sellainen kaikki toisen asemaan asettuva keskustelu ja pohtiminen. Mä ajattelisin myös, että vaikka kirjojen lukeminen, missä niin kuin kuvataan erilaisten ihmisten elämää ja kokemuksia. Kaikki tällainen tukee empatiataitoja.
Mä oon paljon törmännyt sellaiseen, että ajatellaan tai ainakin puhutaan, että taide ja just mielikuvitus olisi tämmöisiä tunnetaitoja, kypsyttäviä asioita. Onko näin?
No tietyllä tavallahan se, mitä mä sanoin, tuossa aikaisemmin puhuin mentalisoinnista, niin se on mielikuvitusta, että me kuvitellaan sitä, mitä jostain toisesta voisi tuntua tai mitä joku toinen voisi ajatella. Että sillä tavalla kyllä mä ajattelin se, että ehdottomasti. Ja ehkä semmoisissa taiteellisissa kokemuksissa ainakin joskus on nimenomaan jotenkin pyritään välittämään jotain tunnetilaa ja kokemaan myös jotain tunnetilaa, kun katsotaan jotain teosta tai koetaan jotain teosta.
Eli voisiko sitten sanoa niin, että jos sä koet itsesi jotenkin tunnekylmäksi tai jotenkin niin kuin huomaat, että okei, että nyt mulla on haasteita ymmärtää toisten ihmisten tunteita, niin sä voisit ihan tietoisesti puskea itseesi vaikka taiteen pariin opettelemaan toisten ihmisten tulkitsemista?
No joo, varmaan se on aika yksilöllistä, mutta jos se on sellainen asia, minkä kokee itselleen mielekkääksi, niin miksi ei?
Onko empatia kulttuurisidonnaista?
Mä uskoisin, että ne perusmekanismit on aika niin kuin yleisiä kaikille ihmisille, mutta varmaan se, että miten empatia ilmenee käytännössä, niin se voi olla jonkun verran kulttuurisidonnaista. Et ehkä se, että kuinka valmiita me ollaan vaikka puhumaan tunteista tai näyttämään meidän tunteita, niin tällaiset asiat hyvin todennäköisesti on kulttuurisidonnaisia.
Miksi sä uskot, että just nyt puhutaan niin paljon empatiasta?
No toi on kiinnostava kysymys. Mä ajattelisin, että ehkä yksi syy on just tämä, minkä takia mekin ollaan kiinnostuneita empatiasta tutkimusmielessä, että se on jotenkin tällainen inhimillinen taito, jota jotenkin ei voida myöskään tulevaisuudessa automatisoida tai mitä tullaan aina tarvitsemaan ihmisiltä. Ja ehkä se on sitten jostain syystä noussut nyt viime aikoina, varsinkin Suomessa sitten puheenaiheeksi, että se tulee niin paljon esiin monissa tilanteissa. Ja ehkä siihen liittyy myös tämmöinen huoli sitten siitä, että kun koko ajan on enemmän ja enemmän tällaista virtuaalista vuorovaikutusta ja vuorovaikutusta koneiden kanssa, jotka ei ole kauhean hyviä siinä empatiassa, niin sitten se myös nousee ihmisille mieleen, että pitäisikö tämä olla semmoinen asia, mistä me ollaan enemmän kiinnostuneita.
Mitä sä ajattelet, minkälainen maailma olisi pahimmillaan, jos empatia täältä kuolisi?
Mun on tosi vaikea kuvitella sellaista maailmaa, ainakaan niin, että siinä olisi ihmisolentoja siinä maailmassa, koska se on niin keskeinen taito meille ihmisille, että sitten ehkä oltaisiin jossain täysin virtuaalisessa todellisuudessa, missä kaikki vuorovaikutus olisi jotain hyvin tällaista niin kuin automaattista ja tunteetonta ja niin kuin funktionaalista. Mutta siinä maailmassa ei olisi varmaan kauheasti sijaa niin kuin inhimilliselle vuorovaikutukselle tai tunteiden ilmaisulle.
Osaatko tutkijana sanoa, että onko tässä ajassa jotain viitteitä sellaisesta? Onko jotain tiettyjä alueita vaikka, missä näkyy selkeästi empatian puute?
No mä ajattelisin ehkä niin, että puhutaan vaikka nettikeskusteluista tai vihapuheesta, niin ehkä nämä asiat on sellaisia ilmiöitä, missä ihmisten ymmärrys toisia kohtaan voi ainakin väliaikaisesti heikentyä. Ja silloin just ollaan tämmöisissä tilanteissa, missä mä en näe sitä ihmistä, joka vastaanottaa esimerkiksi sen mun viestin, ja mä en näe sen ihmisen reaktiota, niin silloin mä saatan kirjoittaa jotain hyvinkin törkeetä, mitä mä en todennäköisesti sanoisi kasvotusten.
Joo, kyllä toi on varmaan sellainen klassinen esimerkki siitä, että miten se empatia ei välity siellä somemaailmassa, että sä et näe sen toisen ihmisen reaaliaikaista reaktiota, sä et näe sen ilmeitä, sen eleitä, sen hengitystä. Ja mä oon paljon miettinyt sitä, että kun ihmiset viestii siellä ilman niitä nonverbaalisia keinoja ainoastaan sanoilla, ja fakta on kuitenkin se, että meillä on aika paljon porukkaa, jotka ei ole mitään sanan taitureita myöskään. Että siellä on ihan hirveästi viestintää, joka perustuu sanoille ja kirjoittamiselle, toki myös kuvalle ja videolle, mutta niissäkin aika usein sitten tietynlainen sanallinen viestintä korostuu, tai sitten jopa kuvakielen viestintä, eikä siinäkään mulla mitään hirveän pro-tason tyyppejä kaikki.
Niin, ja sitten voi toisaalta ajatella, mitä vähän sivuttiin myöskin televisio-ohjelmassa, että minkälaista vaikka Instagramin kuvakerronta on, että se on tämmöinen highlight reel, että siellä on vaan niitä huippuhetkiä, että pystytään me siellä vaikka osoittamaan sellaista kuvastoa, jolla me voitaisiin saada aitoa empatiaa osaksemme.
Niin, ja ylipäätään just se, että kun ihmiset ei ole kauhean taidokkaita siinä viestinnässä, niin se, että ikään kuin se nojaa niin pitkälti siihen kömpelöön kirjalliseen viestintään, josta puuttuu kaikki nonverbaaliset asiat, niin ei se nyt ole ihme, että tulee konflikteja. Mä oon joskus miettinyt just tätä vihapuhekeissiä, että siellä sellaiset vähän ehkä niin kuin pökkelösormiset kirjoittajat viestii toisilleen tietämättömistä ja ennakkoluuloisista lähtökohdista, kerää jotain omaa tunnetta, sitten kokoontuu niin kuin torille ja on jo valmiiksi siinä oman pökkelön viestintänsä aiheuttamassa tunnekuohussa. Ja se on jotenkin sellainen niin kuin tämän hetken mun mielestä tyypillinen konfliktitilanne.
Mm. Ja tunnekuohun vallassa on tosi vaikea yrittää ajatella sitä, että miltäköhän jostain toisesta ihmisestä tuntuu. Se on niin, sä oot niin äärimmäisessä tilassa silloin, että et sä pysty edes pohtimaan sitä, että mitäköhän toi toinen ihminen nyt tästä, mitä mä teen, ajattelisi.
Toikin on muuten tosi hyvä pointti. Onko siis tosiaan niin, että mitä enemmän mulla on fiilistä niin sanotusti tapissa, niin sitä huonommin mä pystyn ajattelemaan muiden ihmisten tunteita?
Joo, kyllä näin ajatellaan. Että tietyllä tavalla se, että jos sä oot äärimmäisen stressaantunut, niin sun kaikki niin kuin voimavarat menee siihen omaan tunteeseen ja sen tunteen säätelyyn. Eli silloin on aika vaikea enää pitää toisen ihmisen mieltä mielessä.
Onpa kiinnostavaa. Mä en tullut ikinä ajatelleeksi tätä asiaa.
Empaattinen ihminen on siis ehkä niin kuin itse aika harmoninen ja balanssissa.
Niin, ja eihän sitä aina tarvitse olla, mutta ainakin sitten sä voit pyrkiä siihen, että okei, että nyt meni överiksi, että rauhoitutaan ja sitten keskustellaan asiasta uudestaan. Että eihän sitä aina tarvitse olla täydellistä sen vuorovaikutuksen, mutta asioita voi myös selvittää.
Eli ton takia ne kiireiset tyypit jossain asiakaspalvelutilanteessa on ihan mulkkuja, koska ne ei pysty ajattelemaan, että se kassahenkilökin on ihminen, ne ei pysty tuntemaan empatiaa.
Tietyllä tavalla joo, mun mielestä toi on hyvä pointti.
Mm. Mahtavaa. Niin, tai sitten toisaalta, että jos sä oot joku niinku suuri johtaja siellä omassa haipissas, niin sä et ehkä sitten pysty näkemään sinne niinku alemmas.
Mm. Joo, ja se myös tiedetään, että kun luodaan tämmöisiä arvoasetelmia ihmisten välillä, niin se myös heikentää sitä taitoa niin kuin asettua toisen asemaan. Että mitä enemmän ihmiset kokee olevansa samalla tasolla, niin sitä helpompi heidän on myös olla empaattisia toisia kohtaan.
Eli hierarkia vähentää empatiaa.
Joo.
Me ollaan menty tässä nyt vähän joka suuntaan suuren empatiajakson äärellä. Miten sä, Silja, tiivistäisit nyt, jos puhutaan vielä niistä empatiataidoista, mitä meidän tulisi jokaisen ottaa huomioon, kun täällä maailmassa seikkailemme itsenämme yhdessä toisten kanssa? Miten me voitaisiin olla empaattisempia? Pitääkö meidän olla empaattisempia?
No, mä en olisi mitenkään äärimmäisen huolissani ihmisten empatiataidoista. Ne on taitoja, mitä meillä kaikilla on. Ne on taitoja, mitä me voidaan kehittää. Ja oikeastaan mun mielestä se kehittäminen liittyy vaan siihen, että me ollaan kiinnostuneita toisista ihmisistä. Välillä voi tulla kaikenlaisia hassuja mukia, mutta mun mielestä siitä ei kannata olla huolissaan. Että tärkeintä on se, että pyritään ymmärtämään toisia ja ollaan kiinnostuneita toisista.
Kiitos, Silja Martikainen, psykologian tutkijatohtori.
Kiitos.
Kiitos myös Emmylle. Ihanaa, että olet ollut 10 podcastia täällä mun kanssa juttelemassa.
Kuin myös. Suuri kiitos sinulle.
Ja kiitoksia kaikille kuulijoille. Tämä oli toistaiseksi viimeinen Mitä vielä? Ronja Salmi podcast. Kaikki aiemmat podcastit löytyy Areenasta. Niitä voi siellä suurimpaan hätään uudelleen kuunnella ja niistä voi kertoa myös kaverille. Instagramissa ronja.salmi seurantaan, niin tiedätte, että milloin ollaan taas alueella. Moi moi!